Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz deputat və məmur biznesi haqqında danışırdıq. İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu, araşdırmaçı jurnalist Şəhvələ Çobanoğlu və korrupsiya qarşı mübarizə üzrə QET-lərin koordinatoru Əl-Məmməd Nuriyevlə bugün parlamentdə, parlament komitəsində müzakirə olunan və qəbul edilməyən düzəlişləri müzakirə edirdik. Düzəlişlər qəbul edilsəydi, biznes olan deputatları cinayət məsuliyyəti gözləyəcəkdi, amma deputatlar komitə belə hesab etdi ki buna ehtiyac yoxdur. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz həmkarlar ittifaqları və prezident seçkisi məsələsidir. Mövzunu yazar Məmməd Süleymanov və politolog Azər Qasımlı ilə müzakirə edəcək. Ümumiyyətlə, həmkarlar ittifaqları prezident seçkilərində mövqe tutmalıdırlarmı? Bax, elə ilk olaraq bu sualdan başlayacaq müzakirəyə. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz. efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar. Sizdən də sualımıza cavab gözləyirik. Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası Prezident İlham Əliyevin növbəti seçkilərdə prezidentliyə namizədliyini irəli sürəcəyini, yəni onun namizədliyinə dəstəyini ifadə edib. Bundan bir gün öncə prezident də həmkarlar ittifaqlarında çalışan bir qrup adama mükafatlar verib. Siz necə düşünürsünüz? Siz həmkarlar ittifaqları sizin də mövqeyinizi ifadə edirmi? Belə bir sualımız olacaq əziz dinləyicilər sizə. Və müzakirəyə başlayırıq. Azər Qasımlı studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Və prodüserimiz xəbər verir ki, Məmməd Süleymanov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Məmməd bəy.
Salam.
Məmməd bəy, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası toplaşır və Prezident İlham Əliyevin 2013-cü il seçkilərində namizədliyinə dəstək ifadə edir. Bu, Həmkarlar İttifaqları fəlsəfəsinə nə qədər uyğun olan bir işdir?
Açıqı İlham Əliyevin namizədliyini yad planetlər irəli sürsəydilər, bu daha məntiqi olardı, nəinki Həmkarlar təşkilatları. Heç olmasa ona görə ki, İlham Əliyevin yad planetlərə heç bir ziyanı dəyilmək. Ancaq İlham Əliyev Azərbaycanda sosial dövlət anlayışını tamamilə yerə endirən və fəhlə sinfinə elementar hüquqlarda ona imtina edən bir adam kimi gələn həmkarlar təşkilatları tərəfindən namizədliyi irəli sürməyəydi. Ancaq söhbət ondadır ki, bu artıq üçüncü dəfədir. Və səhv eləməmsə 2008-ci ildə həmkarlar təşkilatları hətta Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası hətta yapı da qabaqlamışdı bu məsələdə. Yəni, kənar müşahidəçi üçün baş verənlər absurddur. Ancaq biz bu ölkənin mətbəxində bitdiyimizdən və bütün anti-utopiyaların yallaşdığı bir ölkədə yaşadığımızdan burada əslində təəccüblü bir şey yoxdur.
Yəni, siz təəccüblənmədiniz?
Yəni, mən Azərbaycan sakini kimi təbii ki, təəccüblənmədim. Ancaq istənilən normal təfəkkürlü adam, müşahidəçi, yəni bu ölkədən kənarda olan və məntiq axtaran adam bunu, yenə deyəm, çox böyük məntiqsizlik sayardı və bu, bir də təkrarlayıram, yad planetlər bunu eləsəydilər, İlhan Əliyevdən ziyan çəkməmiş məxluqlar kimi onların daha çox haqqı çatırdı buna. Nəinki sosial dövlət anlayışını yox etmiş bir adama sosial hüquqları qorumalı olan bir təşkilatın qalxmağa çıxması.
Azər bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən düşüncəm elədir ki, bildiyiniz kimi bu il prezident seçkiləri elədir və Həmkarlar İttifaqı İlham Əliyev namizədini irəli sürüb dediyiniz kimi. Amma mənə elə gəlir ki, tək Həmkarlar İttifaqı ilə bitməyəcək bu məsələ və məsələ yalnız Həmkarlar İttifaqı üzərində də deyil. İrəlidə daha başqa təşkilatlar da, məsələn, Yazıçılar Birliyi, hansısa başqa bir Olimpiya Komitəsi və s. və ilaxırə, yəni təşkilatlar İlham Əliyevin aydın məsələ ki, ya namizədliyini irəli sürəcəklər, ya ona öz dəstəklərini ifa edəcəklər. Nə ki, qaldı Həmkarlar İttifaqına? Həmkarlar İttifaqı bir Həmkarlar İttifaqı olaraq, aydın məsələdir ki, hansısa bir şəxsin, deyəm ki, İlham Əliyevin və yaxud başqa bir prezidentin şəxsinin namizədliyini dəstəkləyə bilər. İrəli sürməsi biraz məntiqsiz görsənir mənə görə, nəyə görə? Çünki əslində prezidentliyə namizədliyi siyasi partiyalar irəli sürməlidir və siyasi partiyalar onları dəstəkləməlidir. Amma Həmkarlar İttifaqı hansısa bir dəstəyini ifadə edə bilər. Buna da mən hesab edirəm ki, müasir bir cəmiyyətdə normal baxıla bilər. Amma Azərbaycanda vəziyyət biraz fərqlidir və vəziyyətin fərqi də ondan ibarətdir ki, Həmkarlar İttifaqı bugün bir müstəqil bir qurum deyil, bilavasitə dövlətə yapışmış hansı bir ittifaqdır, hansı bir qurumdur. Məsələ burasındadır ki, SSR-i dağıldıqdan sonra, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bu keçmiş SSR-də olan sistem müəyyən bir kosmetik dəyişikliklərə uğradı, amma ki, sistemin mahiyyəti dəyişmədir.
Amma siz həm də real hərəkatının məclisində təmsil olunursunuz.
İdarə heyətində.
İdarə heyətində təmsil olunursunuz və real hərəkatının özünün prezidentliyə namizədi var. Və bu həmkarlardan gələn dəstək də İlqar Məmmədova gəlmədi.
Aydın məsələdir. Yəni, İlqar Məmmədova gələ də bilməzdi. Çünki bir daha qeyd edirəm. Azərbaycanda Həmkarlar İttifaqı bilavasitə dövlətə aid olan bir təşkilatdır. Amma əslində nəzəri götürəndə bu belə olmamalıdır. Məsələn, Almaniyada, İngiltərədə, Amerikada və inkişaf etmiş digər ölkələrdə bu tamamilə fərqlidir. Bu tamamilə cəmiyyətə aid olan bir məsələdir. Cəmiyyətin prerogativində olan bir məsələdir. Və biz də, məsələn, Respublikaçı Alternativ Hərəkatının adını çəkdiniz. Biz də hesab edirik ki, Azərbaycanda ilk öncə hansısa bir siyasi qüvvə və yaxud deyəlim ki, Respublikaçı Alternativ Hərəkatı nə zamansa hakimiyyətə gəlsə, ilk edəcəyi iş ondan ibarət olacaq ki, bir, Azərbaycanda demək, kiçik dövlət prinsipini həyata keçirsin və ikinci də dövlətin bugün və dünən müdaxilə etdiyi sahələrdən dövlətin deməli müdaxiləsini çəksin. Ümumiyyətlə, dövlətin cəmiyyəti olan müdaxiləsi minimuma endirilməlidir. O cümlədən də Həmkarlar İttifaqının siyasətinə, onun quruluşuna, orada olan proseslərə və s. ümumiyyətlə müdaxilə etməməlidir.
Bu bir sağçı görüşüdür. Kiçik dövlət, amma Həmkarlar İttifaqları daha çox sol təfəkkürün daşıyıcıları olmalıdır, eləmi?
Əlbəttə.
Və siz nə düşünürsünüz? Yəni, hökumət əlini Həmkarlar İttifaqlarından çəkməlidirmi Azərbaycan dediyi kimi?
Həmkarlar İttifaqları, yəni tarixən sahibkarlarla muzlu işçilər arasında körpü yaradan bir təşkilatdır. Yəni ki, təbii ki, dövlət onun içində müdaxilə eləməməlidir. Ancaq Həmkarlar təşkilatları da öz funksiyasını, birbaşa olan funksiyasını yerinə yetirməlidir. Məsələn, Azərbaycanda deyək, Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası hər il hökumətlə kollektiv saziş imzalayır. Yəni, bu sənəd işçi ilə işverənin, sahibkarın qarşılıqlı öhdəliklərini, əmək müqavilələrinin dövlətin qarant durduğu parametrlərini tənzimləyir. Ancaq Azərbaycanda bu müqavilə ətrafında heç vaxt heç bir ictimai diskussiya aparılmır, yaxud da ki, dövlət qarant durmalı olduğu tələbləri yerinə yetirmir. Yəni, o nöqtəyi nəzərdən yəni, dövlətin dövlətin, dövlətlə işçi arasında həmkarlar təşkilatları qüdrətli bir silah kimi olmalıdır. Yəni, bu da ümumiyyətlə dövlətsiz keçirmək də mümkündür. Yəni, həmkarlar ittifaqları işçinin dövlətə qarşı bütün iradlarına rəhbərlik edən bir qurum olmalıdır. Ancaq, məsələn, mənim yadımdadır, daha doğrusu hamımızın yadında, bu son illər nə qədər zavodlar bağlandı, iş yerləri bağlandı. Məsələ, Sumqayıtın özündə 2009-cu ildə dalbadal Azərkimiyə məxsus 5 zavod birdən və işini dondurdu. Yaxud tək keçikin kauçuk sintezdə 1000 işçi qovuldu. O vaxt yadımdadır. Bu həmkarlar ittifaqının şöbə müdürüydü. Ondan soruşanda ki, bu adamları təzminatsız qovurlar, bəs siz niyə susursunuz? O, belə absurdun şödəvi demişdi ki, təqribən belə şəxsən mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda müəssisələrin fəaliyyətinin dayanması dünya maliyyə böhranı ilə əlaqədar olduğundan müəssisələrin üzərinə təzminat vermək vəzifəsini qoymaq düzgün olmazdı. Absurd. Kinovnik təsdiqləyir ki, qanunvericilik nəinki pozulur, üstəlik bu pozuntu nə olmadı və zəruriyyətdir. Bəs onda dövlətin anti-birlam proqramı nə üçündür? Yəni, bu da dövlətsiz də keçinmək olmur. Eyni zamanda, məsələn, Azərkimiyyə dövlət müəssisəsi idi. Orada dövlət qalxmağa çıxmalı idi və bunu həmkarlar ittifaqları konfederasiyası onun qabağında qaldırmalı idi. Ki, buyur.
Qaldırdı
mı? Səhlələr, yəni, bu formada əlbəttə ki, dövlətin nəzarəti təsiri olmalıdır. Yoxsa həmkarlar ittifaqları ümumiyyətlə kimin qarşısında qaldırır bu məsələni? Ya sahibkarın, ya da ki, dövlət mülkiyyəti isə, dövlət məsələsi isə, dövlətin birbaşı, hakimiyyətin, dövlətin qarşısında qaldırır.
Sizcə,
yəni, ən absurd şeylərdən biri də odur ki, cəmis 100 il əvvəl insanlar ölüm-dirim savaşına girib həmkarlar ittifaqları yaradırdılar. Məsələn, o cəhətdən Bakının özünün çox şərəfli tarixi var. Bütün Rusiya imperiyası ərazisində ilk dəfə 1904-cü il tətillərindən sonra Azərbaycanda, məhz Bakıda mazut konstitusiyası imzalandı. Yəni, ilk həmkarlar təşkilatları yarandı və həmkarlar və yaranan o təşkilat sahibkarları məcbur elədi fəhlələrə elə hüquqlar versinlər ki, o hüquqların hal-hazırda 90% Azərbaycan fəhləsində yoxdur.
Amma, yəni, bu cəhətdən amma daha adamlar etiraz eləmirlər. Onların maaşından hər ay vəsait tutulur və o vəsait hesabına fəaliyyət göstərən həmkarlar ittifaqları, bax belə siyasi qərarlar verirlər. Heç kim də etiraz eləmir o qərarlara.
Əlbəttə ki, etiraz eləmir. Ona görə ki, sistemin özündə bu dəqiqə mən deməz də bu hüquqi nihilizmdir. Xeyr, bu hüququnu bilməmək söhbəti də deyil. Həmişə istənilən hərəkatlarda onları avantqard olmalıdır. Bu avantqard birincisi Azərbaycanda yoxdur. Məsələn, müstəqil həmkarlar təşkilatları yoxdur və həmkarlar təşkilatları olmalıdırlar ki, müstəqil. Yəni, məsələn, burada tacirlərdir, təki bina aeroportunda işləyən fəhlələrdir, bunların özünün olmalıdır. Məsələn, 1912-ci ildə hətta Pravda qəzeti Bakıda yazmışdı ki, nədir bu, ofisiantların həmkarlar təşkilatları qalxıb və o vaxta kimi onlar maaş almırlarmış. Yəni, işləyirdilər, çayıvıya da belə işləyirdilər. Və nail olurlar ki, maaş almağa başlasınlar. Ancaq bizdə baxın, binədə o hadisələr oldu. Ya rəsmi həmkarlar təşkilatları da görünmədi. Sustular, sanki heç nə olmayıbdır.
Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 1912-ci ilə nisbətən cəmiyyət daha şüursuzdur.
Yox, cəmiyyət daha şüursuz deyil. Bunun səbəbi ondadır ki, bunu artıq eləmək olmur. Məsələn, bir nədə deyək ki, əgər yaratmaq istəsəydilər, o fəhlələr, müstəqil əmkarlar təşkilatlar, hamısını qovasıydılar, güclü repressiya olasıydı. Və bu repressiyaların qabağını almaq, səng etmək, yaxud onlara qarşı dayanmaq üçün bu fəhlələrin arxasında, axı onlar artıq özlər qüvvə deyirlər və onların arxasında heç bir qüvvə yoxdur. İlk növbədə onlar kimə müraciət etməlidir? Həmkarlar ittifaqlarına. Həmkarlar ittifaqları onları müdafiə eləmir. Sonra kimə? Siyasi partiyalara. Siyasi partiyaların heç vecinə deyil. Həm də ki, ona görə vecinə deyil ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda istər İlham Əliyev olsun, istər ona apponentlik edən siyasi partiyalar olsun. Hamısı neoliberal kursu dəstəkləyirlər. Neoliberal kursda isə fəhlələrə yer yoxdur. Ondan hüquqları heç kəs maraqlandırmır.
Bu məsələ ilə bağlı sizin də fikrinizi öyrənir. Nə ilə bağlıdır bu? Yəni, keçən əsrin əvvəlində cəmiyyət daha şüurluydu və həmkarlardan onun maraqlarını təmsil etməsini tələb edirdi, birləşə bilirdi və tələb edə bilirdi, yoxsa hökumət mi daha ağıllıdır indi?
Xeyr, tamamilə fərqlidir. Yəni, məsələ burasındadır ki, bizim hökumət, indiki iqtidar, bilavasitə bu keçmiş part nomenklaturadır. Yəni, SSR-dən çıxan bir part nomenklaturadır. Və onlar aydın məsələdir ki, dövlət idarəçiliyində məhz Sovet ənənələrini deməli, istifadə edirlər. əsrin əvvəlində, keçən əsrin əvvəlində vəziyyət tamamilə fərqli idi. Rusiya imperiyasında bildiyiniz kimi mülkiyyət hüququ anlayışı indiki bizim mülkiyyət hüququ anlayışından daha mükəmməl idi. Məsələn, Zeynalabdin Tağıyev kimi, başqa, məsələn, varlı insanlar var idi, onların mülkləri var idi, onların mülklərinə toxunan yox idi, onların, demək, məsələləri də fəhlələr çalışırdı və bildiyiniz kimi, demək, keçən əsrin birinci yarısında və yaxud 19-cu əsrin sonundan, belə deyək, Azərbaycanda məhz proletariat formalaşmış, belə deyək, adını proletariat qoyar. Proletariat formalaşmağa başladı. Və fəhlə artıq sınıfı. Fəhlə sinifi formalaşmış bir qüvvəyə çevrilmişdir. Bir həm siyasətin
hesab
həm
də ki, cəmiyyətin bir faktı idi. Mülkiyyət hüququnun qorunmasının nəticəsidir.
Xeyr, mülkiyyət hüququnun qorunmasının nəticəsi deyil. Sadəcə mülkiyyət hüququnun qorunmasının nəticəsi olaraq istehsalat oldu və istehsalatın nəticəsi olaraq fabrikalar, zavodlar filan açıldı, yəni iş yerləri oldu və aydın məsələdir ki, fəhlə sinifi yarandı. Məsələ burasındadır. Bugün Azərbaycanda problem ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda fəhlə sinifi yoxdur. Klasik fəhlə sinifi bugün Azərbaycanda yox dərəcəsindədir. Neftdən gələn pullardır, onları demək neft fondundan transfer eləyirlər, demək, dövlət büdcəsinə, oradan da ki, Azərbaycan demək, iqtisadiyyatı idarə olunur.
Yeri gəlmişkən, Məhməd bəy, dövlət müəssisələrində deyil, məhz özəl biznes şirkətlərində, deyək ki, bu xarici neft şirkətləri və yaxud neft infrastrukturu ilə məşğul olan şirkətlər olsun və yaxud da ki, elə digər özəl qurumlarda insanların daha asan birləşib deyək ki, tətil keçirə bilməsi. Biz xatırlayırıq ki, yəni indiyə kimi dövlət neft şirkətində tətil söhbəti olmayıb, amma xarici şirkətlərin işçiləri tətillər ediblər. Bu nə deməkdir? Yəni sizcə özəl sektorda bunu etmək daha asandır?
Yəni, təkcə dövlət yox, bizim özümüzdə də, yəni öz müəssisələrimizdə də tətillər olub. Ancaq o ki, qaldı dövlət, məsələn, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası özü də dəfələrlə deyir ki, xarici şirkətlər var ki, biz orada öz qaydalarımızı yeridə bilmirik. Məsələn, Pepsi Cola-dır, Coca-Cola-dır, sonra hətta məhkəmə işi var idi onların Pepsi Cola ilə ki, icazə vermirlər təşkilat yaratmağa. Sonra nədir? Azərsel-dir, Baxsel-dir. Bu bir. İkincisi, nə vaxtsa bu neftin qoxusuna 90-cı illərdə xarici şirkətlər gələndə, dövlət onlarla danışdı ki, gəlin ancaq nədir? İşçilərin 80% Azərbaycanlı olmalıdır. Yəni, qəki mütəyyəqidir bu, əlbəttə mütəyyəqidir. Onlar da dedilər, razıyıq, ancaq bizim də kontra argumentimiz var. Biz 80% sizə verəcəyik, adam qadrlar işləməyi əvəzində biz qadağan eləyəcəyik, bu da həmkarlar ittifaqları yaratmağı. Azərbaycan hükuməti oyuna razılaşdı. Yəni, öz fəhləsini verdi, öz vətəndaşını verdi onların güdasına. Onlar icazə vermədilər yaratmağa, 80% kvotanı isə çoxdan pozdular. İndi baxaq, məsələn, birinci Makdermot şirkətində oldu tətil və qəribi odur ki, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası İlham Əliyevin deməyindən sonra dəstəklədi fəhlələri. Bu çox qaranlıq məsələdir. Yəni, burada artıq dövlətin özünün marağı, hükumətin özünün marağı var idi ki, orada doğrudan da fəhlələrin istəyi həyata keçsin. Ancaq ondan sonra baxaq, Kaspiyan, deməli, Kaspiyan nə firmasıydı, onlardan əməli başlı tətil oldu və icazə də verdilər ki, Həmkarlar Təşkilatı müstəqil yaransın, hətta Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan da keçirdilər. Tətil bitdi, Həmkarlar İttifaqının müstəqil Həmkarlar İttifaqının üzvlərinin hamısını işdən qovdular. Kaspiyan Shipping idi, səhv eləməzdi. Sonra təşkilatı da özünə ilə bağladılar, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının səsi də çıxmadı. Yaxud götürək, niyə ki, axıncı səhv eləməmsə avqustun 13-də oldu. Avqustun 10-da Ələt Astara yolunda Togini İtalyan şirkəti, o da fəhlələr 2 saatlik xəbərdarlıq tətil elədilər. Ondan əvvəl isə onlar bir dəfə də tətilləmişdilər, çünki orada icraçı direktor var idi, İtalyan. Bunlara qara eşşəklər deyirdi Azərbaycanlılara. Qara adamlar da yox, qara eşşəklər deyirdi. Antalya İttifaqının səsi çıxmadı. İkinci dəfə eləyəndə isə səbəb bilirsiniz nə idi? Sosial yox, siyasi yox, bioloji. 40 dərəcədə bizi işlədirlər, halbuki işləməlidirlər. Sonra bizi təhqir edirlər və ən dəhşəti bizə su, içməli su vermirlər. Baxdır, bioloji tələbdir. yəni 40 dərəcədə işləyən adama su vermirlər. Aha. Bu xarici şirkətlərdə olan. Amma məsələn ayın 13-də keçən il Qobustan Kəşfiyyat Qazının İdarəsində 300 min işçini qısara salmışdılar, onlar da etiraz edib Bakı-Qazax yolunu bağlamışdılar. Yəni ki, təşkilatlanma mümkündür, olur da, çıxırlar. Yaxud ən axırıncı götürək,
qüllələri
tikənlər, alov qüllələrlə fəhlələri elədilər, etiraz ki, yeməyimiz püskündədir, yenə də bioloji səbəb. Ajansxasında heç kəs yoxdur. Ona görə də uduzurlar. Yəni, bu da xarici şirkət, yerli şirkət.
Axı, heç kəsi onlara, yəni, hökumət yaratmamalıdır. Özləri niyə yaratmırlar? İnsanlar niyə özləri təşkilatlanmır?
İnsanlar yenə deyəm, əvvəldə Azərbaycan hökuməti ilə müqavilə olub ki, yəqin ki, yazılı yox şifahi, siz bizim ərazimizə girməyəcəksiniz. Və xarici şirkətlərdə insanları təşkilatlanmağa qoymurlar. O dəqiqə qovurlar. Məsələn, götürək bir praktik. Xarici şirkətlər Azərbaycanlı fəhlə ilə 6 ay nədir? Hətta 3 aylıq müqavilə imzalayır. Bu absurddur.
Bunu baxı, dövlət neft şirkətində də son vaxtlar belə praktika var.
Həmin konfederasiya bu ilə məşğul olmalıdır. İlham Əliyevin namizədliyini verməklə yox. Bu dəhşətdir. 3 aylıq müqavilə. Yəni 3 aydan sonra səni qovacaqam. Bu qovuldu. Artıq bunlar öz iş yeri kimi baxmır. Həmişə çamadan əhval rüyəsinlə qaldı. Burada hansı birləşmədən söhbət gedə bilər. Ondan əlavə, hətta birləşmə olsa da, deyirlər ki, gedin qeydiyyatdan keçin, qeydiyyatı almırlar. Yaxud deyirlər, hüququnuz tapdalanır, gedin məhkəmələrə. Biz də bilirik ki, Azərbaycanın məhkəmələrə.
Sual yenə açıq qalır ki, necə olur ki, insanlar hər ay maaşlarından, bax bu həmkarlar ittifaqlarına pul ayırmaqda davam edirlər.
Yalnız ona görə ki, ayırmasalar işdən qovacaqlar.
Azərbay, buyurun.
Mən əslində daha əvvəl dediyim fikri davam etmək istəyirdim. Yəni, mülkiyyət hüququna toxunduq. Biz ki, Azərbaycanda mülkiyyət hüququ pozulur və aydın məsələdir ki, sahibkarlıq boğulur Azərbaycanda. Ona görə də real iqtisadiyyat Azərbaycanda inkişaf etmir. Real iqtisadiyyat inkişaf etmədiyinə görə istehsalat yoxdur. İstehsalatın olmadığına görə real istehsalatın fəhlə sinifi yaranmır, yəni klassik anlamda. Bu məsələn birinci tərəfi, bir daha onu qeyd edeyim. Məsələn ikinci tərəfi də daha əvvəl dediyim dövlətin müdaxiləsidir. Yəni dövlət imkan vermir ki, hansısa başqa deyəlim ki, müstəqil həmkarlar ittifaqları yaransın və müstəqil fəaliyyət göstərsinlər və həqiqədən də praktikada fəhlələrin hüquqlarını müdafiə etmək imkanları əldə etsinlər. Dövlət ona imkan yaratmır. Qeydiyyatdan keçirtmir və yaxud hansısa başqa şəkildə onlara müdaxilə edir. Yəni, problem budur. Ona görə bugün, məsələn, solcu və yaxud sağcı iki təfəkkürün mübahisəsindən əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda söhbət gedə bilməz. Niyə? Çünki vəziyyət elədir ki, dövlət hər şeyi öz əlinə alıb. Müstəqil demək olar ki, heç nə yoxdur. Nə klasik anlamda fəhlə sinifi var, nə real iqtisadiyyat var, nə istehsalat var, nə mülkiyyət hüquqları qorunur. Yəni, bunlar olmadığı təqdirdə aydın məsələdir ki, Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası İlham Əliyevin namizədliyini ya dəstəkləyəcək, ya irəli sürəcək. Halbuki İlham Əliyevin, mən indi solcu deyirəm, yəni bir sağcı təfəkkürün nümayəndəsiyəm, amma qeyd etmək məcburiyyətindəyəm ki, İlham Əliyevin heç bir mənəvi hüququ yoxdur ki, bu dəstəyi qəbul etsin və yaxud onu dəstəkləsinlər.
Dinləyicilər, yazırlar, Murad yazır ki, növbədə Müdafiə Nazirliyidir. Başqa bir dinləyici yazır ki, mən indiyə qədər bilmirəm ki, Həmkarlar İttifaqı nədən ötürüdür. Aras Səməd yazır bunu şəkildən. Bu qurumun vəzifəsi nədir? İmperiya dağıldı, ancaq Azərbaycan xalqı rejimdən miras qalan idarə üsulundan hələ də canını qurtara bilməyib. Sovet İttifaqının qalıqlarından biri də hazırda YAP hakimiyyətinin təbliğat vasitələrindən biri kimi fəaliyyət göstərən Həmkarlar İttifaqlarıdır. Qeyd edim ki, Yazıçılar Birliyi, Aşıqlar Birliyi, Bəstəkarlar İttifaqı, Rəssamlar İttifaqı da İlham Əliyevin atasının bərpa etdiyi, daha doğrusu orasına burasına əl gəzdirib quraşdırdığı təşkilatlardır. Seçkilərdə hələ çox şeylər görəcəyik seçkilərə qədər. Hələ çox şeylər görəcəyik. Başqa bir dinləyici yazır ki, mən bu il həmkarların fəaliyyətinə etirazımı bildirdim və Həmkarlar İttifaqının sıralarını tərk elədim. Ülkər imzalı dinləyici bunu yazıb. Başqa bir dinləyici yenə soruşur ki, mən heç bilmirəm idarəmizdə Həmkarlar İttifaqı kimdir. Və vaxtımız burada sona çatır. Mən təşəkkür edirəm həm Məmməd Süleymanova, həm Azər Qasımlıya. Təşəkkürümü bildirirəm. Kontekst proqramı növbədə də əziz dinləyicilər, kontekstdən sonra Azadlıq FM-də Facebook məkanında baş verənlərlə tanış olun.